Jeremia toko faharoa amby roapolo. Ampandrenesina i Zedekia fa ho rava i Jerusalema. Izao no lazainy Jehovah, midina any amin'ny tranon'ny mpanjakan'i Joda ka lazao any izao teny izao hoe: henoy ny tenin'i Jehovah ry mpanjakan'i Joda izay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida, dia ianao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao izay miditra amin'ny reto vavahady reto. Izao no lazain'i Jehovah, manaova fitsarana sy fahamarinana ianareo ka hafao amin'ny tanan'ny mpampahory ny olona voaroba, ary aza mampahory na mampampididoza amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena, ary aza mandatsaka raha marina amin'n'ity fitoerana ity. Fa raha mankatoy izany teny izany tokoa ianareo, dia isy mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida hiditra amin'n'ity vavahady ity mitaingy kalesy sy soavaly, dia izy sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Fa raha tsy hihaino izany teny izany kosa ianareo, dia ny tenako no ianianako hoy Jehovah, fa ho lao tokoa ity trano ity. Fa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Joda sy ny mpianakaviny: tahaka ny Gileada sy ny tampon'ny Libanona amiko ianao, nefa hataoko tonga efitra sy tanàna tsy honenana, ary hanendrim-pandrava hamely ianao aho izay samy hitondra ny fiadiny avy, dia ho kapain'ireo ny sederanao voafantina ka hariny ao anaty afo. Ary firenena maro no handalo ity tanàna ity, ka samy hanao amin'ny namany avy hoe: nahoana Jehovah no dia nanao izao tamin'n'ity tanàna lehibe ity? Dia ho valiana hoe: noho ny nahafoizany ny faneken'i Jehovah andriamaniny sy ny nivavahany tamin'andriamanin-kafa sy ny nanompony ireny. Hafatra momba ny mpanjakan'i Joda efatra farany. Faharoa, Joahaza antsoina ihany koa hoe Saloma. Aza mitomany ny maty ianareo, na misoana azy, mitomany dia mitomany no ilay efa lasako babo, fa tsy hiverina intsony izy na hahita ny tany nahaterahany. Fa izao no lazain'i Jehovah amin'ny Saloma zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, dia ilay nanjaka nandimy an'i Josia rainy saingy efa niala tamin'n'ity tany ity. Tsy hiverina ty intsony izy, fa ho faty any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo, ka tsy hahita ity tany ity intsony. Hafatra momba ny mpanjakan'i Joda efatra farany. Fahatelo, Joiakima. Lozany izay manorina ny tranony amin'ny tsirariny sy ny atitranony ambony amin'ny fitaka, ka mampiasa maina ny namany fa tsy mandohany karamany, sady manao hoe: hanao trano lehibe ho ahy aho sy atitrano ambony malalaka, ary holoainy hisy varavarany kely, sady asiny valindriana sedera sy hohosorana lokomena. Moa dia ho mpanjaka ianao saingy ataonao hoe be sedera no ny any amin'ny sasany ny tranonao? Tsy efa nihinana sy nisotro va rainao, sady nanao fitsarana sy fahamarinana tamin'izany dia nambinina izy? Ny tsara ny teniny ory sy ny malahelo izy, tamin'izany dia nambinina izy. Tsy izany va no fahalalana ahy, hoy Jehovah? Nefa tsy misy alehan'ny masonao sy ny eritreritrao afa-tsy ny filankarena ihany sy ny fandatsahana raha marina, ary ny fampahoriana sy ny fanaovana ankeriny. Ary noho izany, dia izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda: ny olona tsy hisaona azy hoe: indrisy tompoko lahy, na indrisy tompoko vavy. Ny olona tsy hitomany azy hoe: indrisy tompoko, na indrisy ny voninahiny. Halevina toy ny fandevina boriky izy, ka ho taritarihina sy ariana ny ivelan'ny vavadin'i Jerusalema. Hafatra momba ny mpanjaka efatra farany. Faefatra, Jekonia na Joiakina. Miakara ny Libanona ka mitaraina, dia sandrato any Basanna ny feonao, ary mitaraina any Abarima. Faringana avokoa ireo tia anao. Efa niteny taminao aho, fony ianao mbola nipetraka tsy nanana ahiahy, nefa hoy ianao: izaho tsy hiaino. Fanaonao hatry ny fony ianao mbola tanora ny tsy mihaino ny teniko. Ny mpitondranao rehetra ho mpahony rivotra, ary ireo tia anao ho lasako babo. Eny, ho menatra sy hangay ahy tokoa ianao noho ny haratsinao rehetra. Ry ilay mponina any Libanona izay manao ny akaninao eny amin'ny sedera, indrisy ny fisentonao raha hiaran'ny fahararina ianao toy ny fanahitaina ny vehivavy raha miteraka. Raha velona koa aho hoy Jehova, na dia ho peratra fanomboaka se amin'ny tanako ankavanana aza ianao, ry Jekonia zanak' Joiakima mpanjakan'i Joda, dia ho tsoahako hiala eo ianao ka hatolotra eo tanan'izay mitady ny ainao sy eo an-tanan'izay atahoranao, dia eo an-tanan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilôna sy eo an-tanan'i Kaldeana. Ary ianao sy ny reninao niteraka anao dia hariko any tany hafa izay tsy nahaterahanareo ka any no hahafatesanareo. Fa ny tany iriny hiverenana dia tsy hiverenany. Moa ity lehilahy Jekonia ity dia vilany vingavingaina sy efa hotorotoroina ary fanaka tsy mahafinaritra va? Ko nahoana no nariana izy sy ny taranany ka natsipy any amin'ny tany tsy fantany? Ry tany, ry tany, ry tany, henoy ny tenin'i Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah: soratinareo tsy ho manapara ity lehilahy ity, dia lehilahy tsy hambinina amin'ny androny, fa tsy hisy amin'ny taranany izay hambinina hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida na hanapaka ao amin'ny Joda intsony.